Iisraelis on kombeks, et poest ostetakse ka neid vilju, mis oma laias kasvavad. Nii on näiteks viinamarjadega. Mina olen ainus, kes siin augusti saabudes küpseid kobaraid nopib ja neist rõõmu tunneb. Saara koduaed ei ole suur, aga seal kasvab päris palju taimi ja puid. Ühel pool aia ääres on Iisraeli rahvuspuud küpressid. Keskel madalad rosmariinihekid ja roosipeenrad ning üks suur muuruspuu. Aia teises otsas on kahte sorti viinapuid. Ühel päeval seisame Saaraga muuruspuu all ja ajame juttu, samal ajal küpseid marju maitstes. Mainin Saarale oma mõtteid viljade ostmise kohta ja kiidan talle meie oma häid marju. Aga Saara tuleb tänu sellele lagedale hoopis ühe uue plaaniga, mille peale ma ei oleks tulnudki ja mis põhjustab lõppkokkuvõttes segadust rohkem kui asi väärt. Väga hea mõte, ütleb ta mulle. Meil on aias ka mooruspuid. Korjame mooruspuu marju ja hakkame hoidiseid tegema. Võidurõõmus teade ei tekita minus kõige pisematki vaimustust. Me korjame ja me teeme tähendab Saara puhul ju seda, et lõpuks pean mina tegema, kui tema keset üritust ära tüdineb. Jään tagasi hoidlikuks ja tunnistan Saarale, et mooruspuu marja hoidistest kuulen esimest korda. Ei noh, mis seal keerulist on? Inimesed teevad kogu aeg igasuguseid hoidiseid. Küll meie ka hakkama saame. Milleks raha raisata ja poest osta, kui meil on viljad omast aiast võtta? Ei näe Saara probleemi. Krapsakas perenaine astub pesukapi juurde, lööb uksed valla ja haarab sealt esimese ette juhtuva voodilina. Oleks siis, et mõne tumedamat värvi või lillelise. Aga ei, ta võtab hele beesi. Hoia otstest, tõmbame sirgu. Tunneb ta rõõmu, et saab jälle midagi toimetada. Laotame peaaegu uhi uue lina mooruspuu alla. Sa võiks minna puu otsa ja raputada, tuleb järgmine korraldus. Lähen ja raputan. Küpsed tumedad marjad potsatavad linale. Kuna puu on suur ja kõrge, koguneb pika raputamise peale üsna palju saaki. Lina on muutunud punase täpiliseks. Kui ma puu otsast alla jõuan, on Saara kuhugi kadunud. Keldrikorruse kabineti aknast kostab, et ta räägib telefoniga. Mis ma ütlesin? Ta kaotab ettevõtmise vastu huvi sama kiiresti, kui see tekis. Kuidas siis tehakse hoidiseid mooruspuu marjadest? Korjan marjad kokku. Saan mitu suurt pesukausitäit. Mida teha rikutud voodilinaga? Võib proovida pesta, ehk läheb puhtaks. Lülitan pesumasina käima. Aga marjadega ei oska ma küll midagi teha. Isegi kui prooviksin neist mahla keeta, kes siinsest pererahvast kodu tehtud mahla jooks? Nad ei joo üldse mahla, välja arvatud poest ostetud apelsini mahl. Jätan marjad kööki ja lähen muid asju toimetama. Kuna on juba õhtu ja perenaiselt enam mingeid korraldusi ei järgne, jäävadki marjad köögi kapile. Külmik ja sügav külm on nii kui nii pilgeni, ei tea mida täis, sinna ei mahuks enam midagi juurde. Hommikuks on köök, tulvil äädika kärbseid. Saara vehib kätega ja ütleb, oi, me lasime marjad raisku minna. Viin need kiiresti minema ja tuuluta köök ära. Viin marjad minema ja olen tänulik, et meie hoidiste mitte valmimine oli meie, mitte minu süü. Nii palju on vahejuhtumist siiski kasu, et edaspidi korjab Saara peaaegu iga päev väikese kausitäie mooruspuu marju ja paneb köögi kapile. Need jõuame ära süüa enne, kui kärbsed kallale tulevad. Ei pea esimesel korral asja liiga suurelt ette võtma. Olen siin majas elanud juba 13 kuud. See on olnud suurepärane võimalus Iisraeli ellu sisse elada. Peale kohanemise on see andnud mulle võimaluse end Iisraeli oludega kurssi viia. Olen ka palju uusi majapidamisega seotud asju õppinud. Aga nüüd tunnen, et olen siinsest elust tüdinud. Tahaksin mõnikord nädalavahetustel mitmeks päevaks ära sõita. Saara majas elades töötades on see keeruline, sest mul on nädalas vaid üks vaba päev. Reisimist raskendab see, et mul ei ole oma autot, sabatilaga ühistransport ei liigu. Aegajalt on lahked sõbrad laenanud oma sõidukit, aga mul on piinlik seda hea tahtlikust kauem ära kasutada. Tunnen, et elu siin majas on muutunud minu jaoks liiga umpseks. Ma ei tee otsust üleöö. Kaalun piisavalt kaua. Mõtlen ka sellele, et senimaani ei ole ma pidanud maksma üüri, ostma süüa ja olen olnud palgaga rahul. Nii öelda oma käe peale minek on kahtlemata riskantne otsus. Nädalaga jõuan endas siiski selgusele. Saara on uudist kuuldes paanikas. Kuidas? Kas sulle ei meeldi siin? Kas sul on raske? Miks just nüüd? Kas ära minekut kuidagi edasi ei saa lükata? Küsin vastu. Kui kauaks edasi lükata? Saara ei oska vastata. Mul on kahju teda kurvastada, aga hakkan siiski asju pakkima. Oleksin vist veelgi varem pidanud lahkumisele mõtlema, sest ma tunnen, et ei suuda siin enam nädalatki elada. Saara on alguses pahur ja üritab mu südametunnistust raskeks teha. Aga jätame lahkudes siiski sõbralikult hüvasti. Järgmise aasta jooksul käin tal paaril korral üheks päevaks abis. Hea suhe on alles tänaseni. Sõbrad aitavad mul kohvrid ja kastid uude kohta transportida. Jätan asjad sinna ja lendan nädalaks ajaks Eestisse. Vabadus. Iisraelist ostan kaasa kingitusi, mida siit maalt tavaliselt viiakse. Kõrvarõngaid, käeketikesi, tatleid, Iisraeli halvaad ja muid maiustusi. Kohver saab väga täis. Lennujaamas tuleb kohal olla 2,5 tundi varem. Marsruuttakso, mis Ben Gurioni nimelisse lennujaama sõita soovijad tänavanurkadelt kokku korjab, saab tulla sellistel aegadel, et mul on valida. Kas jõuan lennujaama 3,5 tundi enne väljumist või 2 tundi enne väljumist? Kohusetundliku inimesena valin esimese variandi. Tel Avivi lennujaamas käib peaaegu alati suur puistamine. Minu pungil kohver võetakse täiesti tühjaks. Kohvri sisevoodergi uuritakse läbi. Sellel korral on nad eriti põhjalikud. Oli vist viga liiga vara kohale tulla. Üks naistöötaja palub mul endale järgneda. Kõrvalruumis juhatab ta mu riietuskabiini, kus pean võtma lausa pesu väele. Minu jalanõud ja pleier viiakse pooleks tunniks kuhugi ära. Seniks tutvun Iisraeli turvateenistuse põhjalikkusega. Varahommikuse kellaaja tõttu olen pisut unine. Kuigi tüütu võitu, on olukord ka päris põnev. Huvitav, kui kaugele nad oma otsimisega lähevad. Ja lähevadki nii kaugele, kui ma oodata ei osanud. Raise your hands! Ütleb naine mulle avaras riietuskabiinis. Tõstan käed. Open your hair. Vallandan juuksekummi. Open your legs. Seisan pesuväel jalad harkis, samal ajal kui tema mu jalgu skaneerib. Naeru turtsatus tahab peale tulla, aga ma ei lase. Pärast seda saab inspekteerimine läbi. Võin hakata riidesse panema. aga mul ei ole ikka veel jalanõusid. Naine hakkab ära minema. Meenutan talle, et tahaks jalanõusid ja pleierit. Jään sokkis veel 10 minutiks ootama. Siis saan oma asjad tagasi. Uudishimust ei suuda ma küsimata jätta, miks mind sellel korral nii põhjalikult ette võeti. Torvatöötaja vastab naeratades, et nad ei saa seda mulle öelda. Tunnid on märkamatult kulunud. Kiirustan veel viimasest kontrollväravast läbi, pärast seda saan üles otsida oma lennuvärava. Viimases kontrollis läheb sellel korral kõik päris ruttu. Viimati, kui mul oli jäätise karbis kaasa võetud surnumere muda, läks kauem, sest karp avati, turvatöötaja pani kätte kummikinda ja sorkis mu muda läbi. Nende aparaat näitas vaid tumedat massi ega suutnud karbi sisu läbi valgustada. Kui jõuan lennuväravasse, hakatakse just pardale lubama. Iisraelis meeldib mulle tohutult niisama kusagil istuda ja inimesi vaadata. Viimase aastaga on minu teadvusesse talletunud palju päikesepruune, kaariate näojoontega, valdavalt endast lühemaid, heebreakeelseid inimesi. Sügisesse Eestisse sattudes tunduvad kõik inimesed ülespidi ninadega, pisut kangema kehahoiakuga, vaiksemad ja punapõsksed. Just kui metsapuud kõnniksid ringi. Liiklus on hõredam, lõhn on teine, meeleolu on teine. Harjumatu, et kõikjal räägitakse eesti keeles. Nädala jooksul saan pereliikmetele ja tuttavatele palju oma muljeid jagada. Kõigi sõpradega ei jõuagi kokku saada. Silmad ei küllastu suurte põlispuude ja looduslike veesilmade imetlemisest. Maitse meel on segaduses. Olen üle aasta söönud teissuguseid toite. Autoga sõites panen tähele, et teised autojuhid lasevad mulle juba mitmendat korda signaali. No mida ma siis nii väga valesti tegin? Ma ei ole ju algaja juht. Aga Iisraelist erinev liikluskultuur tuletab ennast pahaselt meelde, sest kui Eesti autojuht signaali annab, siis oled ikka midagi väga sobimatut teinud. Iisraelis signaalitatakse kogu aeg, nii et lõpuks ei pane seda enam tähelegi. Ja see ei pruugigi olla ilmtingimata pahandamise märk. Iisraelis on signaalil ka meeldetuletav, tähelepanu juhtiv või tervitav funktsioon. Nädal kodumaal möödub lennates, koduste toitude, rohkete külaskäikude ja telefonivestluste tähe all. Ostan tagasi reisiks Eesti tooteid kaasa, ja kaalun kohvreid. Aastate jooksul harjub käsi, kus juures enam vähem täpselt tunnetama, mitu kilo kohvris on. Jõuan viperusteta tagasi soojale maale. Saabudes ei ole Iisraeli lennujaamas mul kordagi keegi palunud kohvrit avada. Küll aga vaadatakse põhjalikult näkku passikontrollis. Õnneks on mul sealgi alati libedalt läinud. Astun Ben Gurioni lennujaamast välja ja hingan sisse kuiva, takjalõhnalist lõunamaa hõngu. Olen tagasi. Alles Saara juurest ära kolides tunnen, kui umbseks oli mu elu muutunud. Rõõmustan, et tänu elukoha vahetusele on nüüd palju lõbusam. Nii nagu mu eelmine elukoht on ka uus kodu Jeruusalemma äärelinnas. Seda puhku Ein Keremis Jeruusalemma lääneosas, mis arvatakse olevat Risti ja Johannese sünnikoht. Ääretult mõnus ja hubane nurgake, kus ei ole suuri kortermaju. Ein Kerem on kui pisike küla, kus enamus inimesi tunneb üksteist nägupidi ja kus koerad kõnnivad lahtiselt ringi. Siin peetakse ka eesleid ja kanu. Vanades kivimajades elab palju kunstnike ja boheemlasi ning siin leiduvad mõned Jeruusalemma parimad restoranid. Taas sattun elama tuntud inimese kõrvale. Seekordne majaomanik ei ole mitte ainult poliitik, vaid eelkõige ajaloolane, kirjanik ja legendaarse Jeruusalemma linnapea Teddy Kollegi endine abiline. Tema nimi on Moshe. Maja asub tänava lõpus suure mäe kallakul. Moshe elab oma naisega ülemisel korrusel. Nende sissekäigust täpselt teisel pool maja on sissekäigud kahte alumise korruse korterisse. Järgneva kahe aasta jooksul jõuan neis mõlemas elada. Esialgu kolin kahetoalisse tuttava ameeriklanna juurde. Kohtusime aasta tagasi kursustel. Tal on huvitav nimi. Destiny ehk saatus. Minu ja Destiny liikumisgraafikud on väga erinevad. Mina lahkun vara hommikul. Tema saabub koju õhtul hilja, kui mina juba magan. Nii ei näe me mõnikord päevade kaupa. Ühel ööl saame juhtumisi keset korterit WC ukse juures kokku. Küsin naljatamisi. Hi, who are you? Destiny vastab uniselt. Hi, I'm fine. Inglisekeelsed inimesed teavad ju vaid ühte moodust vestlust alustada. Täpsustan. I didn't ask how are you, I asked who are you. Hea, et nad vähemalt naljast aru saavad. Me ei jõuagi väga pikalt korterit jagada. Varsti leiab Destiny, et on aeg tagasi Ameerikasse kolida. Ta on Iisraelis elanud kokku 4 aastat. Ootamatult jääb mulle terve korteri täis mööblit ja muid kodutarbeid. Just siis, kui avastan, et eelmises kohas elades ei pidanud ma peaaegu midagi isiklikku soetama ja et nüüd korraga peaks selle peale mõtlema hakkama. Kuna Destiny välja kolib, soovib peremees, et ma koliksin kahetoalisest ümber sama maja ühetoalisse korterisse. Mulle sobib see hästi, sest üüripoolest on ühetoaline palju jõukohasem kui see, et peaksin üksinda kahetoalise eest maksma. Ühegi sõbranna enda juurde elama kutsumise peale ei ole ma ka mõelnud, sest pärast aastat Saara majas naudin hea meelega täielikku üksi olemist. Kolin ümber väiksemasse korterisse. Endisse kahetoalisesse saabuvad Brasiiliast elama Moshe elukaaslase 2 teismelist poega. Harjun uues kohas kiiresti ära. Tunnen siirast rõõmu, et olen just siia, Einkeeremisse maandunud. Õhkkond tundub palju vabam ja naudin suuremat privaatsust. Hommikuti avan ukse, astun öösärgis terassile ja hingan hommikust lõunamaa õhku. Mäeküljelt avaneb võrratu vaade alla orgu ja mäekülgedel asuvatele puude vahele peitunud majadele. Ühe alumise naabermaja õuest kostab eeslite valikisa. Troopilised linnud lisavad hommikuhäälte hulka oma panuse. Kodus olles hoian ukse pidevalt pärani lahti. See on väga turvaline kant ja meie tänavas elab vähe inimesi. Peremehe segaverd koeraga saan kiiresti sõbraks. Kuna tal nime ei ole, hakkan teda üüdma Tšikiks. Kui süüa teen, ilmub Tšiki lõhna peale kiiresti kohale. Loom heidab ukse ette pikali, käpad toas. Ta on viisakas ja kaugemale ei tule. Õhtuti ja öösiti on mäekülgi palistavast metsatukast kosta šaakalite ulgumist. Päevased linnuhääled asenduvad uute lindude häältega. Hommikuks toob Tšiki mu ukse taha maha murtud jänese. Koer on väga paksu karvaga ja suvel on tal hirmus palav. Aednik Murat ajab palavate päevade saabudes tšikil karvad lühikeseks. Harjumuspärasest karvakerast saab seepeale päris peenike koer. Vaid kaelast ülevalt poolt jätab aednik karvkatte pügamata, nii et tšiki saab lisanimeks lõvipea. Tšikil on palju sõpru, sest siin kandis tundub igas majas koer olevat. Meie tänava koerad on kõik omavahel sõbrad ja võtavad üheskoos ette retki üksteise koduaedadesse. Kuigi mul on uks sageli lahti, ei hakka keegi neist tuppa sisse pressima. Neil on väljaski põnevust kui palju. Aegajalt käib ümber maja selline klapperjaht, et võiks arvata, just kui oleksid saabunud vargad, kelle vastu ühisrünnakule asutakse. Kui hästi vait olla, kostab tuppa jooksumüdin ning lahtisest aknast või uksest möödudes ka kõva klähvimine. Ümber nurga teisel pool maja asub abiruum, kus on pesumasin. Kord tulin märga pesutäis kausiga ja keerasin paha aimamatult ümber nurga. Sattusin otse keset klähvivat koerte karja. See ehmatas korraks. Aga mulle ei pööratud mingit tähelepanu ning hingeldav kari kadus keelte ja sabade lehvides aeda sidrunipuude vahele. Ühel koeral juhtus jalaga mingi õnnetus. Ta viidi veterinaari juurde ja jalg pandi kipsi. Praegu kannab ta selle pärast suurt lehtrit ümber pea. Ukrainlannast sõbranna Ajelet ristis ta kalakoltsikuks. Kui ma linnast koju tulen, on meie värava ees tavaliselt mitu koera. Kui tšiki mind märkab, jookseb ta saba liputades vastu ja heidab selili maha. Järgneb 5 minutit massaasi. Teised koerad vaatavad pealt ja kõnnivad solvunult minema.